August Kubitsek. Adolf Hitler, mu noorpõlvesõber. Saksa keeles tõlkinud Tiina Aro. Noore Hitleri portree. Kahjuks pean seda lõiku alustama negatiivse sedastusega. Mul pole fotot Adolf Hitlerist meie sõpruse aastatel. Ma ei mäleta ka, et mul kunagi oleks mõni selline olnud. Ilmselt pole Hitlerist üldse ühtki selle aja fotot. Iseenesest on kaunis mõistetav, et neist aastaist puuduvad ülesvõtted. Veidi enne sajandi vahetust polnud veel olemas fotoaparaate, mida mugavalt kaasas kanda. Ja kui olekski, poleks meil kummalgi seda kindlasti olnud. Meie olime vaesed kuradid, kes ohverdasid oma viimased krossid ooperile ja sümfooniale. Kui taheti ennast fotografeerida lasta, siis mindi ateljeesse. Pildistamine oli aeganõudev ja kallis, seda ettevõtmist kaaluti enne põhjalikult. Õieti pildistati ainult erakordsetel puhkudel nagu ristimine, leeritamine või abiellumine. Mu sõbral polnud, nii palju kui mina mäletan, küll kunagi põhjust, et teda pildistataks. Tema oli nimelt kõike muud kui edev. Kuigi ta tegeles pidevalt ise endaga, oli edevus selle tavapärases mõistes temale võõras. Ma tahan öelda, et edevusest talle lihtsalt ei piisanud. Adolf oli liiga intelligentne ja pealegi liialt veendunud oma erakordsuses. Edevusele ei jäänud lihtsalt ruum, isegi siis mitte, kui tema ellu astus Stefani. Võibolla on just see puuduv edevus süüdi, et temast pole ainsatki noorepõlve fotot. Minul on endast nii mõnigi. Seni leitud tõesti autentseid fotosid Adolf Hitleri lapsepõlvest ja noorusest võib ühe käesõrmedega üle lugeda. Kõigepealt tuntud pilt. Tehtud väikesest Adolfist 1889. aastal mõned kuud pärast sündi. Sellel väikesel õrnal lapsekujutisel on olemas juba kõik, mis iseloomustab Hitleri tüüpilist füsionoomiat. Nina, põskede ja suu ainulaadsed proportsioonid, heledad läbitungivad silmad, isegi laubale kammitud juuksed, kõik alles lapselikus lihtsuses. Veel üks asjaolu torkab silma selle esimesel fotol Hitlerist. Adolfi suur sarnasus oma emaga. Märkasin seda sarnasust kohe, kui proua Hitlerit esimest korda nägin. Kuid seda märkab iga üks, kes lapse pilti ema omaga võrdleb. Pilt on muide ka fotograafiline meistritükk. Sarnasus on otse rabav. Nagu ema ise võiks öelda. See vastu Paula, Hitleri õde, sarnanes täielikult isaga. Ma ei tundnud Hitleri isa ja pean seepärast uskuma ema sõnu. Järgnevad pildid on Hitleri koolipõlvest. Need on üldiselt gruppi ülesvõtted kogu klassist, kus ta tollal käis. Fotod kooliaegsest Hitlerist on väljalõiked just neist klassipiltidest. Veel väga hästi on meeles, kuidas pildistamine käis. Fotograaf teatas oma tulekust. Klass kogunes koolihoovi. Esimene rida pidi istuma maas või lamama, toetudes kas vasakule või paremale küünarnukile, et saaks täpselt sümmeetrilise foto. Järgmised istusid pingil, järgmised seisid nende selja taga ja viimase jaoks pandi veel mitu pinki ülestikku. Kirjeldan seda sellepärast, et pinge, mida niisugused ettevalmistused lastes tekitasid, on selgelt näha nende nägudel. See peletas vaba sundimatu ilme. Tõsiste, täiesti ebalapselike nägudega põrnitsevad nad objektiivi. Õpilane Hitler eristub vaevu neist 40 või enamast näost, mis eriti talurahva koolis sarnanesid üksteisega nagu munad korvis. Enamasti tuli vaataja jaoks teha nool või rist õige näo juurde. Ainus mulje, mida näost võib välja lugeda, on reserveeritud uudishimu tülika fotograafi asjatamise vastu. Tuleb hoiduda sellesse suletud koolinäkku lisamast midagi, mida seal pole. Tahaksin teha ainult vihje. Hitleri nägu on neil ülesvõtetel alati samasugune. Kuigi võtete vahel on hulk aega, on see alati sama võõras nägu. See pole muutunud. Ma leian, et seal avaldub kuidagi täiesti ebateadlikult too loomu konsekvents, võimetus muutuda, mis tundub mulle olevat Hitleri peamine iseloomujoon. On ka tähele pandud, et Hitleril on neil grupipiltidel alati mõni eelisplats. 1899. aasta klassipildil Leontingi rahvakooli 4. klassis seisab Hitler ülemise rea keskel. 1901. aasta pildil Lintsi reaalkooli 1. klassist on ta jällegi ülemises reas, seekord kõige parempoolsem. Sellega oleks räägitud kõik, mida noore Hitleri fotodest rääkida on. Kui mitte poleks juhtumisi säilinud ühe kaasõpilase joonistus, Steeri reaalkooli 4. klassist, viimasest, kus Hitler käis. Joonistus pärineb aastas 1905. Klassikaaslane Sturm Lechner, kes portreteeris noort Hitlerit ja kirjutas üleäärele uhkelt natuurist, oli muidugi diletant. Seda on joonistusest näha. See on kõike muud kui kunstiline. Ilmselt oskas Sturm Lechner ainult profiilist joonistada, sellest on väga rangelt kinni peetud. Mis profiilist eraldus, oli talle raske. Nina on kujutatud halvasti, juuste joonistamisel on täielikult alla jäädud, isegi kui juuksed oleksid natuuris juhuslikult just nõnda välja näinudki. Ometi on sel pliatsi visandil mingi ürgne võlu. See on loomulik ja ilustamata. Kui Sturm Lechneri visandist ainult napp profiil võtta, siis katab see kaunis täpselt mälestuspildi, mis on mu sõbrast minu peas. Sturm Lechneri joonistusel on väga liigutav saatus. Sellega on tehtud palju sigadusi. Näiteks üks autor, kes kirjutab Hitleri Viini viletsusaastatest, pani profiilile pähe jäiga poolsilindri, torkas lipsu sisse haakristi nõela ja esitles seda siis kui joonistust hilisematest aegadest Viinis. Profiili võis jätta samaks. Teati ju, kui vähe Hitleri välimus muutus, kuid see autor ei teadnud, et Hitler ei kandnud iialgi pool silindrit. Adolf varmastas tumedaid pehmeid kaabusid ja ei midagi muud. Nende melonite üle ta ainult aasis. Sellega olen öelnud kõik, mis puudutab noore Hitleri kujutamist. Tahan veel ainult üritada sõnadega mõnevõrra täiendada oma noorpõlve sõbra kuju, kuigi tean, et see katse on nigel. Hitler oli tollal oma emast veidi pikem. Ta ei mõjunud absoluutselt tugevana, pigem oli vibalik ja kõhnavõitu, ega ta olnudki sugugi tugev. Tervis oli ta lüpris nõrk, millest ta endal kõige rohkem kahju oli. Tal tuli end kaitsta lintsi talvede uduse ja niiske kliima eest. Tõesti oli ta sel perioodil hooti hädas ja muud kui köhis, nimelt kopsud olid tal nõrgad. Nina oli pigem korrapärane ja heade proportsioonidega kui kuidagi silma torkav. Laup oli kõrge ja puhas, väheke luipjas. Mul oli alati kahju, et tal juba tollal harjumustukka võimalikult kaugele laubale kammida oli. Üldiselt tundub mulle see tavaline lauba, nina ja suu kirjeldus väga naeruväärne, sest tema näos olid silmad niivõrd esile kerkivad, et kõik muu jäi täiesti varju. Ma pole oma elus peale sõbra näinud enam ainsatki teist inimest, kelle silmad, kuidas nüüd öeldagi, näos sedavõrd täielikult valitsesid. Need olid tema ema heledad silmad. Kuid nende veidi jäik läbitungivus oli poja juures veelgi suurem, isegi ülim. Neis oli veelgi enam jõudu ja väljendusrikkust. Oli lausa kohutav, kuidas nende silmade ilme võis muutuda, eriti kui Adolf kõneles. Kuid mulle avaldas ta tume sonoorne hääl vähem muljet kui tema silmad. Adolf tõepoolest kõneles silmadega. Isegi siis, kui suu vaikis, võis teada, mida ta tahtis öelda. Kui ta esimest korda minu koju tuli ja ma teda emale esitlesin, ütles ema õhtul enne magama minekut mulle. Mis silmad su sõbral küll on? Mäletan väga hästi, et ema sõnades oli enam kohkumust kui imetlust. Kui minult küsitaks, milles väljendus selle mehe eripärada nooruses kõige rohkem, siis võin vastata, et ainult silmades. Muidugi oli välja paistev ka tema erakordne kõneanne. Kuid mina olin veel liiga kogenematu, et sellest midagi järeldada. Olin ju veendunud, et Hitlerist saab ükskord suur kunstnik. Kõigepealt arvasin, et luuletaja, siis, et suur maalikunstnik. Viinis veenis ta mind, et tema anne olevat hoopis arhitektuurialane, kuid selliste kunstiliste ambitsioonide tarvis polnud kõneanne hädavajalik, pigem takistav. Ometi kuulasin teda üha ja meeleldi. Tema sõnad olid väga valitud. Ta vältis murde keelt, eriti Viini murret, mis oma pehme meloodilisusega oli Hitlerile sisimas vastumeelt. Õieti ei rääkinud Hitler üldsegi Austria saksa keelt selle tavalises tähenduses. Pigem võis öelda, et tema kõnes, eriti rütmis, kostis baierlik, nimelt alambaierlik noot. Võibolla tuli see asjaolust, et ta oli kolmandast kuni kuuenda eluaastani just rääkima õppimise ajal elanud Passaus. Ta isa oli tollal seal tolliametnik. Kahtlemata oli mu sõber Adolf lapsest peale kõneandekas. Ta teadis seda ka ise. Ta kõneles meeleldi ja pikalt. Mõnigi kord, kui ta oma fantaasiatega juba väga kaugele jõudis, tärkas minus kahtlus, et kogu ta jutt on paljas kõneharjutus. Kuid siis heitsin selle mõtte kõrvale. Kas ma ise just äsja ei kuulnud sõna sõnalt kõike, mida ta ütles? Adolf katsetaski oma veenmisjõudu minu või teiste peal. Mul on meeles üks unustamatu näide, kuidas ta vaevu 18-aastasena veenis mu isa mind töökojast vabaks andma ja viini konservatooriumi saatma. See oli minu isa raske ja kinnise loomuse juures lihtsalt vägev saavutus. Sellest minu jaoks otsustavas tõenduses saadik ei pidanud ma Hitleri juures enam võimatuks midagi, mida võib saavutada kõneledes. Enamasti rõhutas ta oma sõnu mõõdukate ja kaalutud žestidega. Vahel, kui ta rääkis mõnel oma lemmikteemal nagu Donau sild, muuseumi ehitus või maalune raudtejaam, mille ta lintsi jaoks ette oli näinud, katkestasin teda ja küsisin, kuidas ta kujutab nende projektide teostamist. Me oleme ju kõigest vaesed kuradid. Siis vaatas ta mulle otsa nii võõristavalt ja vaenulikult, nagu poleks ta mu sõnu mõistnud. Ma ei saanud sellele küsimusele iialgi vastust. Kõige rohkem võis ta teha mõne väga ilmeka žesti, et sulgeda mu suu. Hiljem harjusin. Mu meelest polnudki enam nii naljakas, kui ta arendas 16 või 17 aastat kestvaid hiigelprojekte ning neid mulle detailselt esitles. Oleksin ma jälginud ainult ta sõnu, siis oleks see kõik tundunud meelelahutuse või hullumeelsusena, kuid ta silmad veensid mind, et ta võttis räägitud tõsiselt. Adolf hindas väga head käitumist ja korrektset puhast välimust. Ta jälgis piinliku täpsusega seltskondliku läbikäimise reegleid, kuigi seltskond ise tähendas talle vähe. Ta rõhutas alati oma tolliametnikuna Hauptmanni auastme saavutanud isa seisust. Kui ta rääkis oma isast, ei võinud aimatagi, kui vihaselt ta ise keeldus kõigist ametniku kohtadest. Ikkagi oli tema olekus teatud pedantsust. Ta ei unustanud kunagi mu vanematele tervisi saata üheltki kui tahes tähtsusetult sõnumikaardikeselt ei puudunud tervitus mu auväärt vanematele. Viinis, kus me elasime koos ühes üüritoas, nägin, kuidas ta õhtuti oma püksid alati hoolikalt madratsi alla asetas, et hommikuks oleksid viigid laitmatud. Adolf oskas suurepärase välimuse eeliseid hinnata. Kuigi ta polnud edev, ilmutas ta riietumisel ometigi head maitset. Kahtlemata oli tal ka suur näitleja talent, mida ta oskas koos kõneandega vägevasti kasutada. Küsisin endalt mõnigi kord, miks Hitler oma erakordsete võimetega küll Viinis karjääri ei teinud, alles hiljem mõistsin, et tal polnud kavaski mingil ametiredelil tõusta. Enesele leivatöö kindlustamiseks ei jätkunud tal auahnuse raasugi. Teda Viinis kohanud inimesed ei suutnud mõista vastuoluda hoolitsetud välimuse, laitmatu kõnestiili, enesekindla esinemise ning kasina eluolu vahel. Nad pidasid Adolfit kas kõrgiks või hooplejaks, kuid tema polnud ühte ega teist. Ta lihtsalt ei sobinud kodanliku skeemi. Hitler oli tõeline nälgiv kunstnik, kuigi ta alati meeleldi hästi sõi, kui võimalust oli. Viinis polnud tal enamasti küll kunagi selleks raha. Kui oli, siis oli ta igal ajal siiski valmis toidust loobuma ja selle raha eest pigem teatripileti ostma. Ta ei mõistnud absoluutselt seda, mida teised nimetasid naudinguteks. Ta ei suitsetanud, ei joonud ja näiteks elas päevade kaupa ainult piimast ja leivast. Ta pidas madalaks kõike, mis puudutas füüsist, seega tähendas talle väga vähe ka sport, mis tollal õige võimsalt lõikas populaarsust. Lugesin kunagi kusagilt, et noor Hitler olevat väga julgelt ujunud üle Donau. Mina seda ei mäleta. Mõnikord käisime suplemas, see oli kõik. Klubi Bicycle, mis ühendas ettevõtlikke jalgrattureid, huvitas teda ainult sellepärast, et see klubi haldas talvel ühte uisuplatsi. Kuid ka uisuplats huvitas teda mitte niivõrd kehalise tegevuse. Kuivõrd kellegi armsa tüdruku pärast, kes seal uisukunsti harrastas. Ainus sport, mida Hitler suure kirega võttis, oli käimine. Ta kõndis kogu aeg ja igal pool, isegi meie töökojas või minu toas kõndis ta pidevalt edasi tagasi. Vaimusilmas näen teda alati mingis liikumises. Ta võis tundide kaupa kõndida. Ega väsinud. Lintsi ümbruse olime laialt risti põiki läbi kõndinud. Vaevalt leidub seal teid, kus meie kaks pole astunud. Ka tema looduse armastus oli ülisuur. Ta armastas loodust väga erilisel viisil. See ei sundinud teda midagi süstemaatiliselt õppima, nagu ka muud teadusalad mitte. Ma ei mäleta, et oleksin teda kunagi näinud lugemas loodusteaduslikke raamatuid. Tema muidu kustutamatu teadmisjanu paistat siin mingi piiri leidnud. Ta olevat küll millalgi kooli ajal innukalt botaanikat uurinud ja herbaariumigi koostanud, nagu ta mulle rääkis, aga see tegevus, nagu ka liblikate ja mineraalide kogumine, oli pigem ajendatud noorus innust kui erilisest kalduvusest. Teda ei huvitanud looduse üksikasjad. Ta võttis loodust pigem kui tervikut. Ta nimetas seda sõnaga väljas, mis kõlastas uust nii loomulikult, nagu oleks ta öelnud kodus. Tõesti, tundis ta end looduses olevat kodus. Adolfi loomuomane armastus öiste jalutuskäikude või võõras ümbruses ööbimise vastu ilmnes juba meie esimestel sõpruse aastatel. Loodus mõjutas teda täiesti ebaharilikul viisil, nagu ma polnud veel ühegi inimese juures märganud. Tema lihtsalt oli väljas, täiesti teistsugune kui linnas. Tema olemuses oli jooni, mis avanesid üldse alles looduses. Ta polnud iial keskendunum, terviklikum kui neil vaiksetel radadel, mõõlvirteli pöögimetsades või öösiti, kui kiiresti korraks Freienbergile lippasime. Tema mõtted voolasid käimise rütmis ja ideed olid hulga rahulikumad ja sihikindlamad kui muus olukorras. Ühte vastuolu tema loomuses ei suutnud ma mõista kaua. Kui hele päike tänavaid valgustas ja värske elustav tuul tõi linna metsade hõngu, tõmbas vastu pandamatu jõud teda kitsast süngest linnast aasadele ja metsadesse, aga vaevu olime sinna jõudnud. Kui ta kukkus kinnitama, et maale ta enam mingil juhul jääda ei saaks. Tema jaoks oleks kohutav elada jälle Leontingi suguses külas. Kogu oma looduse armastuses rõõmustas ta iga kord, kui naasime tuttavasse linna. Ühte vastuolu Adolf Hitleri loomuses ei suutnud ma mõista kaua. Kui hele päike tänavaid valgustas ja värske elustav tuul tõi linna metsade hõngu, tõmbas vastupandumatu jõud teda kitsast süngest linnast aasadele ja metsadesse. Aga vaevu olime sinna jõudnud, kui ta kukkus kinnitama, et maale ta enam mingil juhul jääda ei saaks. Tema jaoks oleks kohutav elada jälle Leontingi suguses külas. Kogu oma looduse armastuses rõõmustas ta iga kord, kui naasime tuttavasse linna. Adolfit aja jooksul lähemalt tundma õppides hakkasin ma tema iseloomu sellest vasturääkivusest aru saama. Ta vajas linna mitmekülksust, muljete rohkust, elamusi ja võimalusi, sest tundis end kõiges osalevat. Linnas polnud midagi, mis teda poleks erutanud. Ta vajas inimesi koos nende kõiksuguste huvidega, nende püüdlustega, sihtidega, plaanidega, soovidega. Ainult sellises probleemidest küllastunud atmosfääris tundis ta end hästi. Küla oli tema jaoks ta vaatepunktist liiga ühekülgne, liiga tähtsusetu, liiga vähenõudlik ja järelikult ebasobiv rahuldama tema ohjeldamatud tarvidus tegeleda kõigega. Peale selle oli linn juba ise enesest tema jaoks huvitav, sest tähendas hulka ehitisi ja maju. Aru saadav, et ta tahtis elada just linnas. Teisest küljest vajas ta pidevalt rõhuvale takkakihutavale linnale, mis ta elule ja huvidele kõrgemaid nõudmisi esitas mingit tõhusat vastukaalu. Ta leidis selle looduses, kus isegi temal polnud midagi parandada ega muuta. See jäi väljapoole inimtahet oma igavesti samade seadustega, millele allub loodus. Siin sai Adolf taas ennast leida. Siin ei pidanud ta igal sammul mingit seisukohta võtma nagu linnas. Mu sõbral oli täiesti eripärane viis kasutada loodust. Ta otsis linna lähimas ümbruses endale vaikse üksildase kohakese, kus omaette mitte olla. Sinna läks ta igal võimalikul juhul. Iga põõsas, iga puu oli talle seal tuttav. Miski ei seganud ta rahulikku mõtisklust. Nagu tuttava, vaikse kambri seinad ümbritses teda loodus. Nii tegi ta väljas endale toa, kus segamatult oma kirglike plaane pidada ja ideid haududa. Tükk aega sisustas ta endale ilusateks päevadeks seda sorti uurimiskabineti turnlaitveege ühel pingil. Seal luges ta oma raamatuid, seal ta joonistas ja maalis akvarellidega, seal valmisid ta esimesed luuletused. Üks teine, hiljem eelistatud koht oli veelgi üksildasem ja varjatum. Poolel teel Kalvarienbergilt Saubertali tuli jalgteelt lääne suunas ära keerata. Siis ronida läbi põõsastiku üle suurte tumedate kiviplaatide ja jõudsidki paika, mida keegi leida ei osanud. Istusime kõige kõrgema, veidi rippuva kaljunuki peal. Puud ja põõsad varjasid meid maailma eest tiheda poolringina, meie jalge ees aga laius Doonau. Vaade rahulikult kulgevale jõele haaras Adolfit ikka ja jälle. Peatumata, igavikust igaviku suundus võimas veevoog itta. Kui tihti küll jutustas sõber mulle seal ülal oma plaanidest. Vahel juhtus, et tunded vallutasid ta täiesti. Siis andis ta fantaasiale vaba voli. Mäletan, kuidas ta kunagi kirjeldas Grimhildi rännakut hunnide maale nõnda, et ma otse uskusin nägevat Burgundia ja kuninga vägevaid laevu alla voolu sõudmas. Vastukaaluks sulnistele mõtlustele olid meie pikad jalgsimatkad. Nendeks valmistumine käis kähku. Ainus tarvilik asi oli tugev jalutuskepp. Adolf kandis oma argiülikonnaga värvilist särki. Märgiks, et täna on ees pikk käik, oli tal tavalise kaelasideme asemel ainult kahekordse sõlmega siitpael. Mingit teemoonamud. Kui näil kallale tuli, hankisime seal väljas kuskilt tüki kuiva leiba ja jõime klaasi piima peale. Millised toredad muretud ajad! Me põlgasime rongi ja hobuvankreid ja käisime igal pool jala. Vahel tuli meie pühapäevased matkad ühitada mu vanemate väljasõiduga. Selle eeliseks oli, et mu isa viis meid mõnda maatrahterisse vägevale lõunasöögile. Meie hakkasime hästi vara astuma, et rongiga järele sõitvaid vanemaid juba sihtkohas tervitada. Mu isa, kes oli minust enamgi rõõmus, et sai pärast kuuepäevast higistamist tööd ja tolmu jälle puhast õhku kopsudesse, armastas üle kõige väikest, idüllilist külakest Valdingit, mis asus keset ilusaid viljapuuaedu ja paistis õite ajal roosa valgete puukroonide seast vaevu välja. Meile meeldis Valding sellepärast, et läheduses voolas jõgi, kus soojadel suvepäevadel supelda. Jõgi oma tumekollase põhjaga meenutas Adalbert Stifferi kodukoha vaikseid metsaojasid. Kuid too oli salakaval. Just seal, kus seda kõige vähem võis oodata, paiknesid sügavad keerise kohad, kust ainult tubli ujuja võis välja saada. Mu mällu on jäänud üks väike episood. Adolf ja mina olime võõrastemajast lipanud jõe äärde suplema. Mina olin kirglik ja hea ujuja ning mu sõber samuti, kuid ema muretses ikka. Ta tuli meile järele ja istus etteulatuvale graniidirahnule, et vaadata meie ujumiskunsti. Veekohal rippuv kaljunukk oli sammaldunud. Meie järele valvates libises mu hea ema sambla peal, kukkus vette ja vajus kohutavasse tumedasse keerisesse. Mina olin liiga kaugel, et kohe appi jõuda, kuid Adolf hüppas sedamaid mu emale järele ja tõi ta veest välja. Adolf oli alati mu vanematesse kiindunud. Iseloomulik on, et ta veel 1944. aastal laiskis mu emale 80. sünnipäevaks toidupaki saata. Adolf armastas eriti müülvirtelit. Lauged kõrgendikud, mis küngaste kaupakord silmapiiri avasid, kord ümberkaudse panoraami sulgesid, sütitasid teda ikka ja jälle. Seal all jõe helkiva hõbepaela ääres lebas kokku surutud linn. Avara viljaka põllumaa kohal kõrgusid lõunas alpide tipud. Föönipäevadel oli nii selgelt näha, et igaüht neist võis vabalt ära tunda. Donau suunas laskuva alpimaastiku äärel asus Pöstlingberg, mis polnud küll mägi selle sõna tõelises mõttes. Sealt edasi rändasime üle Holzboldli ja Elendzimmerli Kramastettenisse või läksime läbi metsade Lichtenhagi varemeteni. Adolf vaatles vaevuseilinud müüre ja visandas need oma blokki, mida ta alati kaasas kandis. Siis visandas ta veel mõne joonega algse kindluse, kandis joonisele kaitsekraavid ja sillad, ning kaunistas müüri sakkide ja uukidega. Kord ehmatas ta mind sealt ülevalt hüüdega. See on ideaalne koht, mus on etile! Kui aga tahtsin lähemalt kuulda, ütles ta ainult. Kõigepealt vaatan, mis sellest välja tuleb. Ja tunnistas koduteel, et üritas tegelikult huvitavast materjalist näidendit luua. St. Georgenis kuuseni ääres jooksis ta üles vaatama, milliseid mälestisi kuulsas talurahvasõja lahingus seal veel alles on. Kui olime kogu Riidmarki läbi tuhninud, leidmata vähimatki jälge, tuli Adolfile märkimisväärne idee. Ta oli veendunud, et seal elavatel inimestel on veel kaugeid mälestusi sellest suurest lahingust. Teisel päeval läks ta üksi välja, olles enne asjatult palunud mu isa, et mina tohiksin kaasa tulla. Ta jäi ära 8 päevaks ja 8 ööks. Mida ta seal kuulis, ma enam ei mäleta. Adolf tahtis oma kallist lintsi kord ka ida poolt silmitseda. Ainult sellepärast pidin ma koos temaga ronima ebameeldivale Pfenningbergile, mille vastu lintslased, nagu ta kaebas, liiga vähe huvi tundvat. Ka mulle meeldis linn igast muust küljest rohkem kui sellest. Ikkagi istus Adolf tundide kaupa tol kõledal mäel ja joonistas. Ka visiit naabruses asuvasse Steireegi ei suutnud mind selle päevaga lepitada. See vastu St. Florianist sai ka minu jaoks kunsti palverännakute paik. Uskusime, et selles Anton Bruckneri pühitsetud paigas kohtame ehk juhtumisi Jumala muusikuid ja kuuleme ilusas kirikus helilooja geniaalseid improvisatsioone suurel orelil. Kuid seal leidsime vaid lihtsa, koori alla põrandasse vajunud hauaplaadi, kuhu alla suurmeister oli 10 aastat tagasi igavesse rahusse sängitatud. Imeilus kapiitel Jakob Brandaueri meistritöö sütitas mu sõbras võimsa vaimustuse. Ta seisis seal tunni ja kauemgi, minu jaoks liiga kaua, kauni peatrepi ees. Kuidas ta küll selle toredust oli raamatukogus imetlenud, kuid kõige suuremat muljet avaldas talle hoopis kiriku ülekoormatud ruumidele täielikuks vastandiks olev lihtne Bruckneri tuba. Kui ta seda tagasihoidliku mööblit nägi, tugevnes tema saimdus, et selles maailmas on geniaalne loomejõud pea alati paaris viletsuse ja vaesusega. Minu jaoks olid sellised käigud väga informatiivsed, sest Adolf oli põhiliselt kinnine natuur. Tema olemuses oli alati teatud ala, kuhu ta kedagi ei lubanud. Alati oli tal põhjendamatuid saladusi ja paljuski jäi mu sõber mulle igavesti mõistatuseks. Kuid leidus ka võti, mis avas nii mõndagi muidu varjatut. Vaimustus ilust. Kui seisime niivõrd kauni kunstiteos ees, kui seda on St. Floriani kirik, kadus kõik, mis meid lahutas. Siis võis Adolf puhtast vaimustusest täiesti endast välja minna ja mina tundsin kahekordsel määral õnne meie sõprusest. Minult on sageli küsitud, ma usun, et seda tegi isegi Rudolf Hess, kui ta mind kord lintsi külla palus. Kas Hitleril, nagu ma teda mäletan, üldse oli huumorimeelt? Polevat märgata olnud, nagu ütlesid need, kes seisid talle lähedal. Ta olevat ju lõpuks samuti austerlane ja midagi kuulsast Austria huumorimeelest pidi ju temalgi olemas olema. Muidugi jäi Hitlerist mulje kui sügavalt tõsisest mehest, eriti kui kohtasid teda põgusalt. See kohutav tõsidus tundus kõike varjutavat. Ka nooruses polnud see teisiti. 16 või 17-aastasele absoluutselt sobimatu surm tõsidusega käsitles ta iga küsimust, mis teda puudutas. Ja maailmal oli talle tuhandeid küsimusi. Ta võis armastada ja imetleda, vihata ja põlata kõike suurima tõsidusega. Kuid midagi naeratades kõrvaliseks pidada, seda ta ei suutnud. Ka siis, kui ta millestki, näiteks spordist, isiklikult ei huvitunud, oli sport talle ajanähtusena täpselt sama tähtis kui kõik teised probleemid. Ta ei jõudnud oma lakkamatute vastuoludega iial lõpule. Tema ülisügav tõsidus asus järjest uute küsimuste kallale ja kui olevik talle mõnikord materjali ei pakkunud, siis sukeldus ta kodus tundide kaupa raamatutesse ja tuhnis mineviku probleemides. See ebaharilik tõsidus oli tema väliselt kõige silmatorkavam omadus. Seepärast puudus tal paljugi, mis muidu selle vanuseid poisse iseloomustab. Muretu minna laskmine, hetkele elamine, õnnelik tulgumis tuleb suhtumine või koguni üle võlli ajamine, hävitav elu põletamine. Ei,
midagi sellist tema juures polnud.
Ta oleks endale see juures tundunud väga ebanooruslikuna, milline imelik paradoks.
Huumor pagendati kõige privaatsematesse sfääridesse. See vilksas välja ainult vahete vahel kui midagi laiduväärset.
Enamasti tabas see huumor tema lähikondlasi, seega see algus tema jaoks ei eksisteerinud küsimusi ega probleeme. Seepärast segunes tema terav ja natuke tige huumor sageli pilkega, küll igati hästi mõeldult. Talle valmistas tohutut lõbu mind ahvida. Ja ta väitis, et ma nägevat oma paksude põskedega välja nagu Rubensi ingel. Ma ei saa seda peatükki lõpetada osutamata noore Hitleri ühele omadusele.
Sellele praegu viidata kõlab otse paradoksaalselt, möönan ma. Hitler oli üdini kaastundlik ja osavõtlik. Otse liigutaval kombel võttis ta osa mu saatusest. Ma ei pruukinud talle kunagi öelda, kuidas minuga lood on. Ta tundis kõike, mida ma läbi elasin nii vahetult, nagu sünniks see tema endaga. Kui sageli ta aitas mind raskes olukorras, ta teadis alati, mida ma vajan ja mis mulle muret teeb. Sama intensiivsusega, millega ta käsitles ise ennast, huvitus ta ka talle oluliste inimeste käekäigust. Polnud üldsegi juhus, et see oli just tema, kes andis mu elule otsustava suuna, veendes mu isa mulle muusikaharidust andma. Pigem oli see tema üldine loomus, mis pani teda osa võtma kõigest, mis mind puudutas. Mul oli vahel tunne, nagu elaks ta peale oma enda elu veel ka minu oma. Nõnda olen siis joonistanud pildi noorest Adolf Hitlerist nii hästi kui mu mälu lubas. Kuid üks küsimus rippus tollal meie teadmata ja välja ütlemata meie noorpõlve sõpruse kohal. Mis plaanid küll olid Jumalal selle inimesega? See küsimus on minu jaoks tänini vastuseta.